Ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσει είναι και η κατάσταση της αστυνομικής βίας που ζούμε αυτόν τον καιρό, που θυμίζει τα πρώτα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Προχθές στη Βουλή ο Πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη από όσους πληγώθηκαν από την αστυνομική βία και εξήγηλε δέσμη μέτρων για την εκπαίδευση των αστυνομικών. Στη γειτονιά μας η παρουσία της αστυνομίας είναι έντονη και μετά την προχθεσινή ανέτεια είσοδό της στην Βρετανία, αφού όπως είπαμε οι φοιτητές είχαν αποφασίσει στη συνέλευσή τους να λήξει η κατάληψη, πράξη που καταδικάστηκε και εκφράστηκε με πολυπληθή διαδήλωση. Τα γεγονότα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όσο και στη Νέα Σμύρνη, με απογειωμένη την αστυνομική αυθαιρεσία και βία, μόνο ασφάλεια δεν δημιουργούν. Παράλληλα, η ελληνική αστυνομία περιόρισε την πρόσβαση των δημοσιογράφων σε αυτές τις διαδηλώσεις ή στις καταλήψεις, σε σημεία όπου εξελισσόταν επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων για να ολοκληρωθεί η εκένωση της Βρετανίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, γεγονός που καταδίκασε η ένωσή μας, η Ένωση Συντακτών Ημιρεσίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Βασίλης Παπαστεργίου, δικηγόρος, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαστεργίου. Τι
καλημέρα,
κάνετε?
Καλημέρα, γεια σας.
Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό, πρέπει να πούμε, και θέλω να ξεκινήσω με την εξής ερώτηση. Υπάρχει νόμιμη βία, κύριε Παπαστεργίου?
Νόμιμη βία υπάρχει, βεβαίως. Είναι...
Να την ορίσουμε για να καταλάβουμε μετά και τι θα μας πείτε, γι' αυτό σας ρωτώ.
Νόμιμη βία είναι η βία η οποία ασκείται από την αρμόδια δύναμη, που μπορεί να είναι και αστυνομική δύναμη, όχι μόνο αυτή, αλλά συνήθως είναι αστυνομική δύναμη, και πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογική προκειμένου να επιτευχθεί κάποιος σκοπός. Αν συλλάβει κανείς κάποιον άνθρωπο, ο οποίος προηγουμένως έχει διαπράξει μια ληστεία τράπεζας και τον ακινητοποιήσει με βίαιο τρόπο, ουσιαστικά θα είναι μια νόμιμη άσκηση βίας. Mm-hmm. Επομένως υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο ορίζει. Όμως η βία αυτή, όπως λέει ο νομοθέτης, πρέπει να είναι και αναγκαία και αναλογική. Δηλαδή δεν επιτρέπεται, για παράδειγμα, για να προκειμένου κανείς να κινητοποιήσει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κλέψει ένα πορτοφόλι σε μια λαϊκή, να τον πυροβολήσει. Ας πούμε, είναι μια δυσανάλογη βία.
Μιλάτε από hands free, συγγνώμη κύριε Παπαστεργίου.
Όχι, μιλάω από το κινητό μου τηλέφωνο.
Ναι, λίγο πιο κοντά αν θέλετε στο μικρόφωνο για να σας ακούμε καλά, γιατί δεν είναι ακόμα πολύ καλά.
Δεν είναι δυνατόν λοιπόν κάποιος ο οποίος θέλει να αποσοβήσει τη διάπραξη ενός αδικήματος που δεν είναι πάρα πολύ μεγάλης απαξίας, ας πούμε, για να καταδιώξει κάποιον άνθρωπο που έχει αφαιρέσει ένα πορτοφόλι από μια λαϊκή, να τον πυροβολήσει, για παράδειγμα. Mm-hmm. Αυτό είναι μια δυσανάλογη βία. Επομένως, υπάρχουν όρια και γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει και υπέρβαση των ορίων πολλές φορές της βίας.
Με τα γεγονότα που είχαμε αυτές τις μέρες, τόσο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θυμάστε τον φοιτητή που τον έσερναν γυμνό από τη μέση και πάνω για πολλά μέτρα, 500 μέτρα λένε αυτό από τις μάρτυρες, για το ξύλο που έφαγε, όπως θυμάστε και το ξύλο που έφαγε ο νέος στο πάρκο της Νέας Σμύρνης. Έφαγε και αστυνομικός ξύλο, είναι η αλήθεια. Θέλω να μου πείτε, εκεί δεν είχαμε υπέρβαση.
Σε διαφορετική μέρα, βεβαίως, έτσι.
Σε διαφορετική μέρα, βεβαίως.
Προφανώς είναι απολύτως καταδικαστέα η επίθεση του αστυνομικού την Τρίτη. Δεν χωράει αμφιβολία και ήταν και σοκαριστικός ο τρόπος με τον οποίο τραυματίστηκε και ενδεχομένως κινδύνευσε και η ζωή του. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν μας επιτρέπει να κάνουμε συμφισμούς, δεν μας επιτρέπει να πούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε η αστυνομία την Τρίτη στη Νέα Σμύρνη
της δίνει το δικαίωμα. Ναι.
Ναι, βέβαια, τους δίνει το δικαίωμα, επειδή δύο μέρες μετά ένας συνάδελφός τους ξυλοδάθηκε κατά τρόπο βάρβαρο και απολύτως καταδικαστέο. Mm-hmm. Εδώ όμως δεν είναι ένα ζήτημα ατομικών χαρακτηριστικών. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι μια περίπτωση ατομικών περιπτώσεων. Υπάρχει κάτι δομικό, δυστυχώς, δομικά προβληματικό, νομίζω εγώ, τουλάχιστον στην εκπαίδευση και στη δράση της ελληνικής αστυνομίας. Το περιστατικό της Κυριακής στη Νέα Σμύρνη δεν ήταν, φοβάμαι, ένα τυχαίο περιστατικό που οφείλεται στον υπερβάλλοντα ζήλιο ενός και μόνο αστυνομικού. Αν δούμε λίγο τις διηγήσεις των ανθρώπων που ήταν στο συμβάν και αν δούμε και το οπτικό υλικό το οποίο υπάρχει, και είναι σημαντικό ότι υπάρχει οπτικό υλικό, βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται χωρίς βεβαίως όμως να διαπράττουν κάποια βία, δηλαδή διαμαρτύρονται ελεκτικά στο γεγονός ότι η αστυνομία κόβει πρόστιμα σε οικογένειες οι οποίες βρίσκονται στο πάρκο. Είναι ερευνητές όταν η ενέργεια αυτή ήταν ορθή ή όχι, δηλαδή το αν ορθώς κοβόντουσαν τα πρόστιμα, και ξαφνικά δύο αστυνομικοί αποφασίζουν, στοχοποιούν έναν άνθρωπο και αρχίζουν να τον δέρουν αλλιώς. Δυστυχώς αυτό δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο το βλέπουμε πρώτη φορά. Αυτού του τύπου η αφαίρετη λειτουργία δυστυχώς είναι ένα στοιχείο το οποίο το συναντάμε πολύ συχνά στη δράση της αστυνομίας. Δηλαδή το να μετατρέπουν σε μια βεντέτα και να χρησιμοποιούν αδιακρίτως βία η οποία είναι και μη αναγκαία αλλά είναι και υπερβολική.
Και επικίνδυνη πολλές φορές για την ίδια την ακαιρεότητα και τη ζωή.
Προφανώς και υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί και πολύ σοβαροί και υπάρχουν και καταθήκες και από ελληνικά δικαστήρια αλλά και από διεθνή δικαστήρια για άλλο λόγο, δηλαδή για το, από τα ελληνικά δικαστήρια για βιοπραγίες αστυνομικών και για, από διεθνή δικαστήρια, διότι δεν είχαν επαρκώς διερευνηθεί αυτά τα περιστατικά από την ελληνική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Το ζήτημα όμως είναι ένα ευρύτερο θέμα το οποίο αφορά το κράτος δικαίου, ότι θα πρέπει να τεθούν όροι οι οποίοι ανατηρούνται σχετικά με τη βία. Και το ερώτημα είναι το εξής.
Ποια είναι τα όρια λοιπόν, αυτή είναι η ερώτηση. Πώς μπορεί κανείς να τα καθορίσει τα όρια, κύριε Παπαστεργίου? Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, σας παρακαλώ.
Αυτό που πρέπει να καθορίσουμε λοιπόν είναι κανόνες. Ειδικά ιδίως για τις ειδικές δυνάμεις, τις δυνάμεις δηλαδή των ΜΑΤ, της ΔΕΛΤΑ, της βίας στη δράση. Καταρχάς είναι ερευνητέο αν χρειαζόμαστε τόσες ειδικές δυνάμεις, γιατί πράγματι η ύπαρξή τους και η δράση τους πάρα πολύ συχνά προκαλεί μια σειρά από προβλήματα. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να τεθούν κανόνες σε σχέση με το πότε ενεργούν. Και επειδή ακριβώς κάθε περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητές της, θα πρέπει για παράδειγμα να είναι σαφές ότι αυτές οι ομάδες πρέπει να λογοδοτούν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να φέρουν διακριτικά, όπως προβλέπει ο νόμος και δεν συμβαίνει στην πράξη, και θα πρέπει να φέρουν και αριθμό προκειμένου να μπορεί να τακτοποιηθεί ο άνθρωπος ο οποίος αφαιρεθεί. Δεύτερον, είναι λογικό και έχει τεθεί και από άλλες πλευρές ότι θα πρέπει σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένους χώρους, να υπάρχει οπτικό υλικό καταγραφής των ενεργειών.
Οι κάμερες στα κράνη, εσείς θεωρείτε ότι είναι μια λύση?
Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα ήταν ένα θετικό μέτρο, βεβαίως. Διότι θα δημιουργούσε ένα καθεστώς λογοδοσίας, άρα λοιπόν ο καθένας δεν θα υπέκυπτε στον πειρασμό να χρησιμοποιήσει υπέρμετρα και αδικαιολόγητα την εξουσία που του παρέχει το υπηρεσιακό του περίστροφο ή το υπηρεσιακό του κλοπ. Επομένως, εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι θετικό. Όπως θα πρέπει να μπουν κάμερες και στους χώρους στους οποίους συνήθως υπάρχει παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων, όπως στους χώρους που γίνεται η αστυνομική προανάκριση, στα αστυνομικά τμήματα, στα κρατητήρια. Αυτό νομίζω ότι θα μας βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί αυτή είναι η σκοτεινή χώρη όπου συνήθως υπάρχουν οι παραβιάσεις των ατομικών δικαιωμάτων. Τρίτον, να τεθούν όρια στις προσαγωγές. Αυτό είναι μια πρακτική.
Δύο λεπτά πριν πάτε στις προσαγωγές, κύριε Παπαστεργίου, να μείνουμε λιγάκι στο πώς μπορούν να ελεγχθούν. Υπάρχουν, διαβάζω, κοντά στις 950 ΕΔΕ, οι οποίες δεν έχουν γίνει. Είναι αδρανείς στην ελληνική αστυνομία. Αν λοιπόν παρθούν όλα αυτά τα μέτρα με κάμερες και τα λοιπά, εσείς πιστεύετε ότι σε μια κουλτούρα μη λογοδοσίας ότι αυτά θα έχουν κανένα νόημα?
Εγώ νομίζω ότι θα έχουν νόημα, γιατί πράγματι η ύπαρξη και μόνο οπτικού υλικού δημιουργεί μια αναστολή στον τρόπο με τον οποίο μπορείς να λειτουργήσεις. Αυτά τα οποία λέτε για τις ΕΔΕ βεβαίως είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό είναι μια διαχρονική πληγή ουσιαστικά, η έλλειψη λογοδοσίας, όπως σωστά το είπατε, κουλτούρα μη λογοδοσίας. Υπάρχει εδώ μια εξέλιξη η οποία ήταν σημαντική. Το 2016 ορίστηκε ο συνήγορος του πολίτη ως μηχανισμός διερεύνησης των κρουσμάτων αυθαιρεσίας. Νομίζω ότι από το σημείο αυτό και μετά τα πράγματα έπαψαν να είναι τόσο αυθαίρετα όσο ήταν στο παρελθόν. Ο συνήγορος κάνει κάποιες θέσεις, δηλώνει ότι σε μεγάλο βαθμό συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα, αλλά ωστόσο βλέπουν ότι υπάρχει η αίσθηση ότι υπάρχει ένα τρίτο μάτι το οποίο ελέγχει αυτή τη διαδικασία και αυτό σίγουρα δημιουργεί μια προσπάθεια από τη μεριά της αστυνομίας σε κάποιες περιπτώσεις να διερευνήσει ζητήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί δραστικά αυτός ο μηχανισμός. Δηλαδή ο στόχος πρέπει να είναι να μην έχουμε ούτε ένα περιστατικό στο οποίο να μην έχουμε πορίσματα ΕΔΕ και όχι μόνο να έχουν πορίσματα. Δηλαδή, οι ΕΔΕ να αποτυπώνουν μια πραγματική διερεύνηση του συμβάντος. Γιατί ξέρετε, και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου πολλές φορές έχουν γίνει σε υποθέσεις που υπήρξαν ΕΔΕ και υπήρξαν και πορίσματα. Αλλά το ερώτημα είναι αν αυτές οι ΕΔΕ γινόντουσαν με διάθεση συγκάλυψης, με μια
κατανόητη
υπηρεσιακή αλληλεγγύη, ή αν ακριβώς πραγματικά διερευνούσαν το συμβάν.
Λοιπόν, να δούμε λιγάκι τι ισχύει για τις προσαγωγές. και πότε δικαιούται ένα αστυνομικό όργανο να κάνει προσαγωγή σε έναν πολίτη. Και τι πρέπει να ξέρει ο πολίτης ή πώς πρέπει να αντιδράσει, κύριε Παπαστεριού. Είναι πολύ σημαντικό να το πείτε αυτό.
Θεωρητικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει εδώ πέρα κενό, γιατί ο νόμος αυτό το οποίο λέει είναι σωστό. Ότι η προσαγωγή επιτρέπεται όταν δεν είναι γνωστή, δεν προκύπτει ταυτότητα ενός προσώπου, αν δεν έχει μαζί του το δελτίο ταυτότητας δηλαδή, και όταν είναι...
Πάμε στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, μου λέμε.
Εξακρίβωση στοιχείων. Ή όταν είναι ύποπτος τέλεσης κάποιας πράξης. Για παράδειγμα, εγώ είμαι αστυνομικός, υπάρχει μια ληστεία σε μια τράπεζα που είναι 100 μέτρα από εδώ, βλέπω τρεις ανθρώπους να τρέχουν, δεν έχω τεκμήριο ότι αυτοί είναι οι ληστές, αλλά τους κρατάω και τους προσάγω για να προκύψει αν τυχόν πράγματι αυτοί εμπλέκονται με ένα συμβάν που είναι σημαντικό. Αυτές είναι οι περιπτώσεις που ο νόμος λέει ότι είναι νοητό, ότι είναι νόμιμο να κάνεις προσαγωγή. Δυστυχώς η πρακτική είναι εντελώς διαφορετική. Η πρακτική εδώ είναι ότι έχουμε προσαγωγές μαζικές, αδιάκριτες, χωρίς να συνδέονται με την τέλεση κάποιας πράξης, σε συμβάντα όπως είναι η κινητοποίηση των πολιτών. Δηλαδή, όταν έχουμε μια κινητοποίηση, πάρα πολύ συχνά, ακόμα και προληπτικά, ναι, όταν προσέρχονται κάποιοι στον χώρο της πορείας, και ενώ έχουν δελτία ταυτότητας, η αστυνομία επιλέγει να τους προσάγει στις αστυνομικά τμήματα ή στη Γαδά, αν μιλάμε για την Αθήνα. Και πολύ συχνά, κατά τη διάρκεια επεισοδίων που μπορεί να έχουν γίνει πάρα πολύ μακριά από το χώρο αυτό, έχουμε μια εντολή από το κέντρο, όπως συνήθως λένε οι αστυνομικοί, να κάνουμε προσαγωγές. Παίρνουμε λοιπόν αδιακρίτως 40-50 ανθρώπους και τους πηγαίνουμε στο τμήμα. Αυτό έχει το εξής πρόβλημα.
Αφενός, αυτό δεν είναι παράνομο. Αν κάποιος μου ζητήσει τα στοιχεία μου και τα δώσω εγώ στην αστυνομία, τι νόημα έχει η προσαγωγή στο τμήμα?
Ακριβώς, υπάρχει μια κατάχρηση εδώ πέρα της δυνατότητας που υπάρχει. Η αστυνομία πάντα δικαιολογεί ότι εγώ τους προσάγω διότι έγιναν κάποια επεισόδια 500 μέτρα πιο πέρα και ήθελα να δω αν τυχόν οι άνθρωποι αυτοί εμπλέκονται με αυτά. Όμως αυτή είναι μια καταχρηστική εντελώς πρακτική, διότι στην πραγματικότητα δεν μπορεί κανείς να συνδέσει τους ανθρώπους αυτούς με αυτό το συμβάν. Και επιπλέον το πρόβλημα είναι ότι τουλάχιστον για αθηναϊκή εμπειρία, να το πω έτσι, αλλά πιθανό να είναι έτσι και σε άλλες περιοχές, είναι ότι οι προσαγωγές στην πραγματικότητα συνεπάγονται μια αρκετά μακροχρόνια, δηλαδή για αρκετές ώρες, στέρηση της ελευθερίας, χωρίς καμία επικοινωνία του προσαχθέντος είτε με συνήγορο, είτε με οποιονδήποτε άλλο οικείο του. Στην πραγματικότητα μπορεί κάποιος να κρατηθεί 6, 7, 8 ώρες χωρίς να ξέρει στην πραγματικότητα γιατί κρατείται. Και αυτό από τη σκοπιά του νομοθέτη και από τη σκοπιά των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του συντάγματος είναι μια στέρηση της ελευθερίας που δεν δικαιούται.
Και μπορεί να προσαχθεί φορώντας χειροπέδες ή αυτό είναι παράνομο?
Όχι, μπορεί να τον περάσουν χειροπέδες.
Μπορούν να τον περάσουν. Τώρα, να τρέξουμε λιγάκι, κύριε Παπαστεργίου. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε δέσμη μέτρων και εκπαίδευση αστυνομικών. Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα, γιατί εσείς είστε και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και νομίζω ότι ετοιμάσατε προτάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση, έτσι δεν είναι?
Ναι, κοιτάξτε, η εκπαίδευση των αστυνομικών είναι σημαντικό ζήτημα, αλλά εδώ ας μου επιτραπεί να πω ότι η εκπαίδευση δεν αρκεί με έναν τρόπο, δεν αρκεί τα όσα μαθαίνει κανείς στη σχολή της αστυνομίας προκειμένου να μπορέσει στη συνέχεια να σεβαστεί στην πράξη τα δικαιώματα των πολιτών. Θεωρητικά μιλώντας στα προγράμματα των σπουδών της αστυνομίας, βεβαίως έχουν να κάνουν και με την εκπαίδευση στο συνταγματικό δίκαιο, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει όταν τελειώσουν όλα αυτά, πας και μόνα στο τμήμα στο οποίο υπηρετείς και αρχίσει και λειτουργεί πλέον η υπηρεσιακή κουλτούρα την οποία βρίσκεις στον χώρο αυτό. Επομένως, η εκπαίδευση είναι μεν σημαντικό και θετικό πράγμα. Προφανώς πρέπει να εξυγχρονιστεί, να δουλευτεί, να εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία. Αλλά το πρόβλημα στην πραγματικότητα είναι η υπηρεσιακή κουλτούρα. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. 10 χρόνια μετά την εκπαίδευσή του, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σκληρύνει από μια πρακτική αυθαιρεσιών στον χώρο εργασίας του, δεν θα θυμάται, ούτε θα ανακαλεί στην πραγματικότητα.
Και ατιμωρησίας.
Τις αποφάσεις. Ναι. Του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άρα το ζήτημα είναι η συνεχής προσφυγή σε εκπαίδευση και κυρίως το σπάσιμο μιας κακώς νομούμενης υπηρεσιακής κουλτούρας ατιμωρησίας. Ναι. Αυτό θα έχει σημασία και έλλειψη ελέγχου.
Αυτό όμως έρχεται σε άμεση συνάρτηση και με την κεφαλή της αστυνομίας και του Υπουργείου, το οποίο δίνει μία κατεύθυνση, δίνει μία γραμμή και επιτρέπει ή δεν επιτρέπει κάποια πράγματα. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαστεργίου?
Προφανώς έχει να κάνει με μια επιλογή πολιτικού τύπου. Θα έλεγα ότι και η πολύ πρόσφατη εμπειρία μας, ας πούμε στην Αθήνα, ναι, όπως και Θεσσαλονίκη, είχαμε τον τελευταίο καιρό κάποιες κινητοποιήσεις.
Ναι, η είσοδος στο Αριστοτέλειο, η ανέτεια, η εντελώς ανέτεια. Ναι. Όταν έληξε, ξέρετε, ότι πήραν απόφαση οι φοιτητές, δεν είχε κανένα λόγο ύπαρξης εκεί η αστυνομία, πέρα από το ότι δεν είχε λόγο ύπαρξης, πόσο μάλλον να μπει σε μία απόφαση για να εφαρμόσει κάτι που το είχαν αποφασίσει οι ίδιοι οι φοιτητές.
Πάντως τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον και αυτό το παράδειγμα που αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη είναι σημαντικό, αλλά και στην Αθήνα είχαμε περιστατικά όπου άλλες μεν κινητοποιήσεις επιτράπηκε να γίνουν και θα έλεγα ότι έγιναν με πολύ μικρή ανύπαρκτη παρουσία αστυνομίας και με μηδενικά επεισόδια, και αυτό ίσως κάτι λέει, και άλλες κινητοποιήσεις όπως το προηγούμενο Σαββάτ τέτοια ώρα που μιλάμε στην Αθήνα, αποτράπηκαν από την πρώτη στιγμή, απαγορεύτηκαν στην πραγματικότητα, διαλύθηκαν οι συγκεντρωθέντες με χημικά και με άβρες άμεσα. Δεν είναι όμως λογικό ένα δικαίωμα όπως είναι ειδικό δημόσια συνάθεση συνταγματικό να εξαρτάται από τη βούληση της αστυνομικής δύναμης καθημερινά, δηλαδή το αν μία μέρα η αστυνομία αποφασίζει να επιτρέψει ή όχι μια κινητοποίηση. Στην πραγματικότητα βέβαια, για επανερχόμενο στο ερώτημά σας, η απόφαση δεν είναι της αστυνομίας. Στην πραγματικότητα είναι μια υπηρεσιακή απόφαση που λαμβάνεται ενδεχομένως σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία. Αλλά αυτό δεν γίνεται να είναι κατά το δοκούν. Δηλαδή συνταγματικά δικαιώματα δεν μπορεί να τα ασκούν οι πολίτες όποτε η πολιτική ηγεσία επιτρέψει να τα ασκήσει. Να τα ασκήσουν.
Τώρα, κύριε Παπαστεργίου, άμεσα, τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να αλλάξει? Γιατί πραγματικά ο κόσμος είναι θορυβημένος και αυτοί που είναι και λίγο πιο μεγάλοι, σαν εμένα, εγώ πραγματικά θυμάμαι μέρες μεταπολίτευσης, αμέσως μετά την μεταπολίτευση, όπου σε διαμαρτυρίες και σε συγκεντρώσεις η αστυνομία έκανε πολύ αισθητή την παρουσία της και έριχνε και πολύ ξύλο.
Κοιτάξτε, ο πειρασμός ξαφνικά να αποφασίσουμε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα με την αστυνομία και να προβούμε σε πράξεις ακραίας βίας είναι μεγάλος, αλλά πρέπει κανείς να τον αποφύγει πάση θυσία. Δηλαδή το περιστατικό το πραγματικά αποτρόπαιο κατά του αστυνομικού την Τρίτη στη Νέα Σμύρνη είναι μια ακραία εκδοχή του τι συμβαίνει όταν κανείς χάσει.
Και καταδικαστέα απολύτως.
Είναι όμως και ένα δείγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν κάποιος κόσμος, νεανικός κόσμος, χάσει πλήρως την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς και θεωρήσει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο παρά μονάχα να μπει σε έναν πόλεμο με την αστυνομία. Αυτός είναι ένας αδιέξοδος δρόμος σίγουρα, γιατί το κράτος πάντα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει μεγαλύτερη βία από ό,τι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν οι πολίτες, και έτσι κι αλλιώς δεν είναι λογικό να μπούμε σε μια τέτοια κλίμακας αντιπαράθεση, γιατί αυτό οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις. Εμείς, σαν Ένωση για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων, θεωρούμε ότι ο δρόμος στον οποίο πρέπει να μπούμε είναι ότι πρέπει να μπούμε πραγματικά σε μια συζήτηση και σε αλλαγές άμεσες στην ελληνική αστυνομία που θα βοηθάνε τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Πράγματα σαν και αυτά που είπαμε. Δηλαδή, να μπουν διακριτικά και αριθμίσει στους αστυνομικούς, να απαγορευτεί η χρήση χημικών ουσιών και όταν γίνεται μόνο κατ' εξαίρεση θα πρέπει να δικαιολογείται ρητά, εδώ τα έχουμε σε πρώτη ζήτηση τα χημικά, οι προσαγωγές να έχουν πολύ συγκεκριμένο νόημα και να ελέγχονται, δηλαδή να μην είναι νοητή για πολλές ώρες στέρηση της ελευθερίας του πολίτη η απαγόρευση επικοινωνίας του με το περιβάλλον και με συνήγορο. Μια σειρά τέτοιου
τύπου. Αυτά ήδη αλλάζουν το τοπίο αν εφαρμοστούν.
Ναι.
Άμα μάλιστα.
Ξέρω ότι είναι δύσκολος ο δρόμος αυτός, αλλά το αντίθετο είναι να μπούμε σε έναν πόλεμο με την αστυνομία και αυτό νομίζω ότι είναι εντελώς αδιέξοδο.
Δεν βγάζει πουθενά αυτό και ίσα ίσα θα φέρει καταστροφή και παραπάνω βία. Κύριε Παπαστεργίου, να σας ευχαριστήσω θερμά
και εγώ,
για
και
τη
εγώ
συνομιλία. Καλή σας μέρα.
Καλά, γεια σας.